ora 7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere la microfon.
Valentina Ursu
și Radu Benea.
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov în vizită la Chișinău.
Listele de alegători, cine poartă responsabilitate de întocmirea și actualizarea lor?
Și dreptul tău, astăzi despre accesul locuitorilor Transnistriei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
De fapt, acest teritoriu se află în situația în care se află, grație suportului din partea Federației Ruse.
Începem cu știrile Europei Libere.
Șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, se află în Republica Moldova pentru o vizită de lucru de 2 zile, fiind prima dată după aproape 8 ani, când un ministru de externe al Federației Ruse vine la Chișinău, unde campania electorală este în plină desfășurare. Serghei Lavrov a participat deja la o recepție oferită de Ambasada Federației Ruse la Chișinău cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei, care a înlocuit Ziua Armatei și Flotei Sovietice. În luarea sa de cuvânt, ministrul rus de externe a spus că țara sa dorește dezvoltarea parteneriatului strategic cu Republica Moldova, exprimând și regretul că actuala cooperare moldorusă nu este valorificată pe deplin. El s-a arătat încrezător că în timpul apropiat ar putea fi identificată o soluție pentru criza transnistreană. La recepție a fost prezentă și o numeroasă delegație de la Tiraspol în frunte cu Vladimir Iastrepceac, șeful departamentului transnistrean de externe. La această oră, șeful diplomației ruse vizitează beciurile de la Cricova, mai multe imediat după știri. Irina Gâra, o moldoveancă de 23 de ani decedată în Irak, a fost adusă în această seară la Chișinău. Tânăra lucra de doar 10 zile pentru o companie străină din Irak și se presupune că ar fi decedat acum o săptămână în circumstanțe deocamdată neclare. Lucru care se știe că rănile i-au fost provocate de o armă de foc, deși varianta unui atentat armat este exclusă, au declarat pentru Europa Liberă surse care au dorit să-și păstreze anonimatul. Din lipsa legăturilor diplomatice, procedura de repatriere a corpului neînsuflețit a fost una mai complicată. Ministerul Justiției dezminte informațiile apărute în mass media privind presupusa expirarea termenului de reînregistrare a asociațiilor obștești, notează Decapres. Zvonul privind obligația ONG-urilor din Republica Moldova sub sancțiunea pierderii calității de persoană juridică de a trece reînregistrarea la Ministerul Justiției până la 2 aprilie curent este fals și lipsit de orice temei juridic, se spune într-un comunicat al Ministerului Justiției. Președintele Bielorusiei, Alexandru Lukashenko, a subliniat caracterul prioritar al edificării relațiilor cu Federația Rusă, evidențiind importanța dezvoltării unui grup regional de trupe din partea ambelor țări. Belarus rămâne fidelă constituirii Uniunii Interstatale cu Federația Rusă. În acest sens, considerăm oportună crearea unui grup regional militar dintre Rusia și Belarus pentru apărarea acestei Uniuni a statelor noastre, a declarat Lukashenko în cadrul unei recepții cu prilejul Zilei Apărătorului Patriei. Cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei, circa 3.000 de susținători ai Partidului Comunist Rus au protestat astăzi față de reforma armatei și au cerut demisia președintelui Dmitri Medvedev și a premierului Vladimir Putin, relatează France Press. Președintele rus Dmitri Medvedev a depus o coroană de flori la monumentul soldatului necunoscut de lângă Kremlin. Președintele american Barack Obama i-a invitat la cină pe guvernatorii celor 50 de state ca să discute problemele arzătoare ale momentului. O seară elegantă la care politicienii au etalat ținute demne de covorul roșu. Dezbaterile însă au fost extrem de serioase și s-au referit în special la criza economică pe care o traversează și Statele Unite ale Americii.
Mulțumesc, Valentina! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați auzit la știri, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sosit în cursul acestei seri la Chișinău într-o vizită de lucru. Este vizita unui șef al diplomației ruse în Republica Moldova după o pauză de 8 ani.
Programul oficial al întrevederilor va începe mâine. Ministrul Lavrov se va întâlni nu doar cu președintele Voronin și premierul Greceanei, dar și cu un cerc larg de reprezentanți ai vieții publice. Mai multe despre agenda și scopul acestei vizite pe care unii observatori o consideră electorală aflăm de la Viorica Zaharia.
Deocamdată se știe doar din
într-un comunicat al Ministerului de Externe că, în afară de întrevederile cu primele persoane, șeful diplomației rusești va semna un program interguvernamental de cooperare umanitară și va discuta problema transnistreană. Aceste activități sunt programate pentru mâine, dar programul din această seară nu a fost făcut public. Pentru că analiștii politici au interpretat această vizită în plină campanie electorală ca una ce ar putea aduce punctaj partidului de guvernământ, l-am întrebat pe fostul ambasador la Moscova, Anatol Țăranu, dacă ar exista într-adevăr motive pentru asemenea interpretări.
De obicei, vizitele ministrului de externe precedează o vizită mai mare, de exemplu a șefului statului în țara respectivă. Sau poate să fie o vizită a ministrului de externe în condițiile când există niște probleme speciale în raporturile între două țări. La ora actuală, relația între Rusia și Republica Moldova nu comportă careva probleme de urgență care necesită o vizită a ministrului de externe a Rusiei în condițiile desfășurării campanii electorale în Republica Moldova. Relația Chișinăului cu Tiraspol este de așa natură că nimic nu intervine în regim de urgență în reglementarea diferenilor transnistreane. Cât privește acordul respectiv, el putea lesne fi încheiat imediat după alegeri. Deci, din acest punct de vedere, nu există nicio urgență. Ministerul de Externe a Rusiei nu putea să nu înțeleagă că în această vizită, în perioada campaniei electorale a ministrului Lavrov, va fi tratată anume în așa fel. Și totuși a mers pe această cale, deci a fost de acord cu faptul că, da, este o implicare în campania electorală din Republica Moldova.
Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Andrei Popov, înclină să creadă același lucru.
Putem constata că Republica Moldova este probabil singura țară în spațiul CSI în care un ministru de externe rus nu a fost cu vizită plenară bilaterală de aproape 7 ani de zile. E o performanță de altfel. Faptul că această vizită într-un final survine când s-a pornit campania electorală și când 3 interlocutori cu care domnul Lavrov ar fi avut subiecte de discutat, domnul ministru de externe, ministrul reintegrării și ministrul economiei, nu sunt disponibili, sunt degrevați, faptul că această vizită totuși are loc în acest context nu poate să nu trezească speculații cu privire la caracterul semi-electoral pe care ea îl are și cu siguranță va fi folosit pentru a demonstra populației că totuși pe dosarul relațiilor cu Rusia, Moldova a reușit să stabilească o relație solidă și reciproc avantajoasă.
Ultima vizită a unui ministru de externe al Rusiei în Republica Moldova s-a produs în octombrie 2001. Serghei Ivanov a venit atunci să parafeze tratatul de bază moldorus. Cu 4 ani mai devreme, în 1997, Chișinăul a mai fost vizitat de ministrul de atunci de externe al Rusiei, Evgeni Primakov, care a contribuit decisiv la semnarea cunoscutului memorandum privind principiile de reglementare a conflictului transnistrean. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi dă-o la vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить. Оставить честно.
Fiecare promite numai din Arpomite, Arfate.
Nu știm. Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Partidul Ecologist Alianța Verde și un potențial candidat independent la alegerile parlamentare, deja al doilea de la începutul înregistrării concurenților, au depus actele la Comisia Electorală Centrală. Este vorba despre Ștefan Urât, președintele organizației neguvernamentale Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova. Și tot astăzi, Partidul Alianța Moldova Noastră a contestat în justiție refuzul autorităților de a crea secții de vot suplimentare pentru cetățenii moldoveni din străinătate.
Și o altă formațiune politică, Partidul Liberal Democrat, desfășoară o campanie în sprijinul dreptului de vot al diasporei moldovenești. Ieri, în centrul Chișinăului, PLDM a organizat un miting de protest la care au participat, potrivit estimărilor prezentate de către organizatori, în jur de 20.000 de persoane. Într-o rezoluție, participanții la miting au calificat refuzul autorităților privind deschiderea secțiilor de vot suplimentare în afara țării drept o încălcare gravă a drepturilor omului. Cum au reacționat autoritățile la aceste demersuri, a încercat să afle Valeria Vițu.
Șefa Serviciului de Presă a președinției, Natalia Vișanu, a declarat astăzi pentru Europa Liberă că deocamdată nu a fost examinată rezoluția depusă ieri de către liderul Partidului Liberal-Democrat Vlad Filat, prin care protestatarii solicită deschiderea mai multor secții de votare în străinătate. Natalia Vișanu ne-a dat asigurări că vom fi anunțați imediat ce documentul va fi analizat la președinție. Solicitat de Europa Liberă, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Renata Lapti, a menționat că acțiunea organizată ieri de Partidul Liberal-Democrat
din Republica Moldova nu va influența în vreun fel poziția CEC în subiectul vizat în rezoluția votată de susținătorii PLDM.
Poziția comisiei a fost clar expusă. N-am revenit la ea sub aspectul la ceea ce a fost ieri. Poziția comisiei a fost explicată în comunicatul de presă.
Anterior, Comisia Electorală Centrală a declarat că normele legale în vigoare permit deschiderea unor secții de votare doar în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare. PLDM își exprimă speranța că acțiunea de amploare organizată în centrul capitalei va determina totuși autoritățile centrale să deschidă secții de votare și în străinătate. Purtătorul de cuvânt al PLDM, Larisa Manole.
Motivul invocat de autorități e fals. Există precedente doar. S-au mai organizat secții în afara ambasadelor și consulatelor. La urmă au urmit 20.000 de oameni în piață. Înseamnă ceva, cred. Ar trebui să examineze rezoluția și apelul. Vom continua să susținem efortul lor, dar nu știu despre acțiuni de amploare. N-aș putea să spun acum.
În prezent, tot mai mulți cetățeni moldoveni stabiliți în străinătate sunt nemulțumiți de faptul că nu vor putea vota la alegerile parlamentare din 5 aprilie pentru că nu au unde merge să-și exercite votul. Comunitatea moldovenilor din orașul Dublin, Irlanda, precum și mai mulți moldoveni din Statele Unite ale Americii, au ieșit în stradă să-și manifeste protestul față de refuzul CEC de a deschide secții de votare în străinătate. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Date statistice invocate de autorități arată că peste hotarele Republicii Moldova s-ar afla în prezent peste 450.000 de cetățeni moldoveni. Liderii politici operează însă cu un număr de peste 1.000.000 de moldoveni plecați la muncă peste hotare. Cum vor fi întocmite listele de alegători în condițiile în care prezența sau absența lor în țară nu este cunoscută cu precizie? L-a întrebat Vasile Botnaru pe expertul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Legea spune că anual, de la 1 ianuarie până la 1 martie, primarii sunt obligați să compileze listele de alegători și să le transmită Comisiei Electorale Centrale.
Dacă alegătorul X este plecat la Moscova și vecinii știu că de mai bine de un an nu este în sat, primarul este în drept să scoate din listele electorale?
Nu, fiindcă legea spune foarte clar. Cetățenii care domiciliază în raza secției de votare sau în localitatea respectivă trebuie în mod obligatoriu să fie incluși în listele electorale. Dacă cetățeanul nu s-a scos de la evidență, este obligatoriu să fie inclus în listele electorale. Codul electoral spune că toate primăriile și secțiile de votare constituite pe teritoriul acestora, cu 20 de zile înainte de alegeri, sunt obligate să afișeze listele electorale, iar cetățenii sunt în drept să verifice aceste liste, să introducă corecții referitoare la propria persoană sau la alte persoane, dacă au observat că sunt greșeli în aceste liste.
Există precedente când cineva din primare a avut de pățit ceva pentru liste inexacte?
Nu, astfel de precedente nu există și știm din statistica anterioară că de obicei listele compilate de primari conțin o eroare destul de semnificativă. Aproximativ 7% din cetățeni nu sunt incluși în aceste liste, comparativ cu datele puse la dispoziție de către Ministerul Dezvoltării Informaționale.
Și atunci CEC-ul își asumă responsabilitate?
Cu certitudine, da. CEC-ul a avut un program special, registru electronic al alegătorilor. Din păcate, anul curent, acest registru nu va putea fi dat în exploatare și utilizat. Explicația este lipsa resurselor financiare.
A fost expertul Igor Boțan răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Omul de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Statutul incert al Transnistriei și tarăgânarea soluționării conflictului transnistrean par să devină tot mai păguboase pentru locuitorii acestei regiuni. Ei spun că se conving tot mai frecvent de acest lucru.
De ce autoritățile de aici se țin cu dinții de așa numita independență? Pentru că deciziile ce se iau aici nu pot fi atacate nici în instanțele de drept ale Federației Ruse, cu atât mai puțin în ale Ucrainei, dar nici la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg nu ne putem adresa. Cel mai trist este că procesul de negocieri se tărgănează.
Spunea cu ceva timp în urmă un fost procuror de la Bender, acum avocat, Piotr Dovgal, când discutam despre un caz de încălcare a drepturilor omului din orașul său. Ulterior am încercat să-i întreb și pe unii avocați din Republica Moldova dacă pot sau nu accesa locuitorii Transnistriei justiția CEDO, întrucât e vorba de un teritoriu nerecunoscut și de dosare care nu au trecut prin toate instanțele unui stat, ci doar prin cele transnistrene. Am auzit opinii uneori contradictorii, de aceea l-am invitat la o discuție pe această temă pe Stanislav Pavlovski, fost judecător din partea Republicii Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Stanislav Pavlovski spune, fără loc de dubiu, că locuitorii Transnistriei se pot adresa Curții Europene atunci când se consideră lezați în drepturi.
Noi avem un teritoriu care nominal se află sub conducerea unor autorități anticonstituționale. De fapt, acest teritoriu se află în situația în care se află grație suportului din partea Federației Ruse. Acest fapt a fost recunoscut de către CEDO în decizia Ilașcu și alții împotriva Moldovei și Federației Ruse. Conform principiilor generale, harta Europei nu poate exista nici o bucățică de pământ unde n-ar fi asigurate drepturile omului. Dacă acest teritoriu nu este acoperit de iure de către convenție, de fapt, pentru toate încălcările comise, este responsabilă autoritatea care asigură existența acestei autorități neconstituționale care la rândul său generează aceste încălcări.
Stanislav Pavlovski spune că atunci când depun o plângere la CEDO, ar fi de preferat ca peticionarii să anexeze și probe care ar indica direct sau indirect spre responsabilizarea unui stat membru al Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Baza probatorii deschideți orice ziar, chiar și cele din Transnistria, și cele din Federația Rusă, și chiar și cele din Moldova, și să găsiți o sumedenie de fapte.
Și astea pot fi luate ca probe.
Desigur.
De la domnul judecător am mai aflat că plângeri de la locuitorii Transnistriei ajung totuși la CEDO. Potrivit lui, acum un an erau depuse în jur de 200 de plângeri. Am încercat să întrebăm pe câțiva locuitori ai Tiraspolului întâlniți întâmplător dacă știu ce este Curtea Europeană a Drepturilor Omului și dacă ar apela la justiția ei în caz că le-ar fi încălcate drepturile.
Justiția trebuie să apere drepturile mele. Curtea de la Strasburg, am auzit de ea, dar cum putem să ne adresăm noi acolo dacă nu suntem un teritoriu recunoscut, doar prin intermediul Moldovei? În ziua de azi, banii conduc totul. Nu am auzit despre o instanță europeană a drepturilor omului, dar cred că, dacă există, este mult mai serioasă și mai umană. Să ne adresăm noi acolo, cred că nu vom fi auziți, pentru că noi suntem Transnistria, adică noi, practic, nu existăm. Asta e toată problema.
Nu Pridnistruie. Poate și
judecătorul, care a lucrat aproape 7 ani la CEDO, are totuși un sfat pentru locuitorii din regiune.
Oamenii care trăiesc în Transnistria trebuie să aibă încredere că dacă cererea lor într-adevăr ridică careva probleme majore de încălcare drepturilor prevăzute de convenție, ați fi făcut totul posibil ca cererea să ajungă la bun sfârșit.
A spus în concluzie Stanislav Pavlovski, fost judecător la CEDO din partea Moldovei din anul 2001 și până în anul 2008. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Când prețurile la materiile prime erau mari și oligarhii ruși nu aveau niciun fel de probleme financiare, relația tensionată dintre ministrul de finanțe Alexei Kudrin și cercul oamenilor de afaceri din jurul premierului Putin nu era prea evidentă. Acum însă, spun analiștii politici, situația s-a schimbat și soarta ministrului de finanțe este nesigură. Mai multe din relatarea corespondentului Europei Libere, Brian Whitmore, rezumată de Oana Serafim.
Confruntarea dintre acești doi centri ai puterii de la Moscova s-a întețit la începutul lunii, când procuratura a redeschis un caz mai vechi, în care sunt implicați doi foști funcționari înalți din Ministerul de Finanțe, Serghei Storceac și Vladimir Volkov. Storceac a fost eliberat în luna octombrie și își așteaptă procesul, iar în cazul Volkov, Comitetul de Investigații, condus de Alexander Bastrykin, spune că va trimite în scurt timp cazul în instanță. Volkov este în arest. Cei doi sunt acuzați că și-ar fi însușit 18 milioane de dolari dintr-un aranjament legat de datoriile Algeriei către Moscova. Dar majoritatea observatorilor politici spun că este vorba de un caz tipic de fuială politică. David Satter de la Institutul Hudson și autorul unei cărți despre evoluția Rusiei către un stat criminal crede că în condițiile create de Putin, unde nu există nici transparență, nici justiție și nici o tradiție a unui comportament civic și cel mai simplu este să scapi de cineva care nu îți place, este să-i fabrici un caz și să scapi de toate problemele. Dar ce a făcut ministrul de finanțe de a supărat pe silovicii din jurul lui Putin? Dmitri Travin, director de cercetări la Centrul pentru Studii de Modernizare de la Universitatea Europeană de la Sankt Petersburg, explică. O confruntare între vicepremierul Secin și Kudrin exista de mult timp. Secin vrea să îl îndepărteze pe Kudrin și să aducă în locul lui un ministru de finanțe care să-i fie loial și se folosește de Comitetul de Investigații al lui Bastrkin să îl discrediteze. Conflictul latent a existat din momentul în care ministrul de finanțe a decis crearea unui fond de stabilizare în perioada în care petrolul se vindea cu un preț foarte ridicat, fond creat tocmai din aceste venituri. Oamenii din jurul lui Putin ar fi dorit să păstreze banii pentru ei, dar decizia de atunci a ministrului de finanțe a salvat acum rubla de la o devalorizare încă și mai dramatică. Mai mult, acum Kudrin cere reducerea cheltuielilor publice și buget de austeritate. Încă o inițiativă care nu îi încântă pe Silovichi. Stanislav Belkovski, directorul Institutului pentru Studii Naționale Strategice de la Moscova. Ministerul de Finanțe nu mai este punctul forte al politicii de stabilitate a erei Putin și a devenit ceea ce era și în anii 90, fiind făcut țapul ispășitor pentru tot ce nu merge în economia rusă. Și Kudrin poate fi foarte lesne făcut vinovat și dată toată vina pe el. De aceea, Ministerul de Finanțe este atât de atacat. Nu va fi însă simplu de înlăturat ministrul de finanțe. A fost un apropiat al premierului Putin din perioada sa sankt-peterburgheză și are legături foarte apropiate cu Putin. Din nou, Dmitri Travin. Cred că din cauza acestor relații apropiate între Putin și Kudrin, Kudrin nu a fost încă înlăturat. Altfel, Secin l-ar fi dat de mult la o parte. Dar dacă Putin va ajunge la concluzia că va fi în avantajul său politic să-l înlocuiască, o va face și îi va da o altă slujbă. Pe de altă parte, mulți analiști politici de la Moscova cred că modul în care este făcută investigația în cazul deturnărilor de fonduri din datoria Algeriei este total neprofesionistă și chiar și suma despre care se vorbește variază între 18 și 80 de milioane de dolari. Dar chiar e nevoie de o investigație profesionistă ca să face în Rusia lui Putin pe cineva răspunzător de problemele economice și de șomaj și de scăderea nivelului de trai și de prețul scăzut al materiilor prime? Mulți observatori politici internaționali cred că nu.
Mulțumesc, Oana Serafin.
Banca Națională a României a anunțat astăzi că este gata să intervină în cazul în care cursul valutar se va destabiliza. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Guvernatorul Băncii Naționale a României a explicat astăzi încă o dată că un eventual împrumut de la Fondul Monetar Internațional ar avea drept scop protejarea rezervelor valutare. Muguri Sărescu, șeful Băncii Centrale, a mărturisit că în această perioadă experții Băncii Naționale discută cu guvernul condițiile în care România ar trebui să contracteze un împrumut extern, calendarul de rambursare și costurile optime. Până acum, oficialii români au declarat public că România nu are nevoie de împrumuturi externe pentru a rezista în fața crizei, iar președintele Traian Băsescu a repetat cu înverșunare acest lucru chiar acum de o săptămână. Liderii de la București fie s-au simțit jenați de nevoia unui împrumut, deși țări cu pretenții mai mari, cum este Ungaria, au apelat fără probleme la bani din Fondul Monetar Internațional, fie au încercat să evite condițiile bugetare foarte stricte pe care fondul le impune de obicei statelor cu care încheie acorduri. Cea de-a doua ipoteză este mai plauzibilă în condițiile în care guvernul a reușit cu greu să pună pe picioare bugetul de stat, astfel încât să păstreze principalii indicatori în limitele tratatului de la Maastricht, care cere statelor Uniunii Europene să mențină deficitul bugetar sub 3% din produsul intern brut. România a renunțat la acordul cu Fondul Monetar Internațional în 2005, după ce Bruxelles a decis admiterea țării în Uniune pe fondul unei creșteri economice susținute și de durată. Anul acesta se anunță însă recesiune, iar creșterea estimată de experți este de sub 2%, în vreme ce deficitul ar putea ajunge la 5%. Sabina Fati, Europa Liberă, București.
Miniștrii de externe din Uniunea Europeană s-au întâlnit pentru a discuta noi amănunte ale parteneriatului estic, un plan de colaborare mai adâncă oferit unui grup de 6 vecini din Est, între care și Republica Moldova. Forma finală a planului va fi prezentată la reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene din 19-20 martie, dar principiile de bază sunt deja cunoscute. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Parteneriatul estic, a reafirmat astăzi Comisara Europeană pentru afaceri externe, Ferrero-Waldner, este răspunsul Uniunii Europene la relația din ce în ce mai tensionată a Rusiei cu vecinii apropiați, din ceea ce Moscova consideră a fi sfera sa de influență. Războiul cu Georgia și criza gazului de la începutul lunii au făcut acest plan mai mult decât necesar, preciza Ferrero-Waldner. Oferta este adresată Republicii Moldova, Ucrainei, Armeniei și Azerbaidjanului, Georgiei și, în acest moment, condiționat Belarusului. Noul parteneriat se bazează pe principiul cu cât faci mai mult, cu cât reformezi mai mult, cu atât primești mai mult din partea Uniunii Europene.
Like always said, it offers incentives.
Planul este gândit să incite reforma, să incite performanța, a declarat la Bruxelles comisara pentru afaceri externe. În primul rând, va oferi țărilor participante posibilitatea de a obține mai mult sprijin financiar direct. Bugetul parteneriatului estic este de 600 de milioane de euro pentru perioada 2010-2013. Pe lângă bani, parteneriatul este gândit să faciliteze mișcarea liberă a mărfurilor și persoanelor, cu anumite limite însă, mai ales când este vorba despre mișcarea forței de muncă între Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic.
We can only offer visa facilitation to...
Nu putem liberaliza regimul vizelor decât cu țările care au granițe sigure, care emit documente sigure și care au un acord de readmisie, a explicat doamna Ferrero-Waldner, care a reamintit și faptul că în acest domeniu fiecare țară membră a Uniunii Europene este liberă să-și impună propria strategie. Parteneriatul estic nu va oferi nici perspectiva admiterii în Uniunea Europeană. Mai clar, participarea în acest parteneriat nu garantează admiterea, nici măcar perspectiva admiterii, dar mărește clar șansele.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. În diviziunea munții diplomatice, la începutul administrației Obama, secretarului de stat Hillary Clinton i-a revenit Asia, unde s-a aflat în ultima săptămână. Ce se poate spune despre raporturile Statelor Unite cu China după această vizită? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Probabil că cel mai remarcat fapt al vizitei este atitudinea pragmatică a secretarului de stat Hillary Clinton cu privire la violări ale drepturilor omului în China. Dar nu toată lumea vede această poziționare cu ochi buni. În 1995, pe când era prima doamnă a Americii, Clinton a rostit o locuțiune la Beijing în cadrul unei conferințe ONU în care critica încălcări ale drepturilor femeilor în China, conchizând drepturile omului sunt drepturi ale femeilor și drepturile femeilor sunt drepturi ale omului. Pornind de la acel reper, se punea întrebarea dacă secretarul de stat se va dovedi la fel de combativă și de această dată în apărarea drepturilor omului în China. Organizații specializate au fost însă dezamăgite de ceea ce Clinton a spus, cel puțin public. Șefa diplomației americane susține că nu dorește ca o categorie de chestiuni să compromită celelalte repere importante ale agendei, cum sunt încălzirea globală, problemele economice și securitatea. Clinton a precizat că a ridicat problema Tibetului în convorbirile cu omologul său, Yang Jingzhi, arătând însă că activitățile organizațiilor neguvernamentale sunt cel puțin la fel de importante ca și ale statelor aceste chestiuni. Ministrul chinez a repetat linia oficială a Beijingului, spunând că, citez, fețele zâmbitoare ale chinezilor dovedesc că țara respectă drepturile omului. Organizația Apărătorii Drepturilor Omului a anunțat că militanți chinezi au fost puși sub urmărire în timpul vizitei, unii neavând dreptul să-și părăsească locuințele. Argumentul doamnei Clinton este că la fiecare vizită oficialități americane ridică problema drepturilor omului și primesc de fiecare dată aceleași răspunsuri. Pozițiile celor două țări sunt cunoscute la Washington și Beijing. În schimb, alte chestiuni de pe agenda bilaterală sunt presante și necesită urgentă atenție. Administrația Obama speră să facă din reducerea emisiilor de gaze toxice, care duce la încălzirea globale, un reper central al politicii legate de China. Și în legătură cu criza economică, cele două guverne s-au angajat să coopereze. Hillary Clinton îndemnând China să continue să cumpere obligațiuni ale statului american. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
A venit și rândul dicționarului de sunete. Astăzi, Lucian Ștefănescu ne povestește istoria trupei Brazilian Girls.
Brazilian Girls e o trupă din New York City, care s-a remarcat printr-un amestec de muzică dance electronică și diverse stiluri muzicale, cum ar fi tangoul argentinian, chansonul francez, house, lounge sau chiar cabaretul german. Niciunul din membrii trupei nu sunt din Brazilia și singura fată din grup este solista vocală Sabina Schuba. Schuba se trage dintr-o familie italo-germană, s-a născut la Roma, a crescut la München și la Nisa, vorbește italiana, germana, spaniola, franceza, portugheza și engleza, limbi pe care le folosește în primul lor disc intitulat chiar așa, Brazilian Girls, lansat în 2005. Brazilian Girls au lansat până acum 3 albume, iar noi ascultăm acum Sirene de la Fête de pe primul lor disc.
Allons-y, faisons un tour à la Tour Eiffel, à rencontrer cette japonaise très très belle. Dans la main une caméra en plastique, ses chaussures, dernier cri, on lui dit yo très chic. On l'emmène sur une île au milieu de la scène virtuelle de cette nuit, cette nuit.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ultimul număr al revistei Tainele Sănătății, aflați de la redactorul șef Vlad Zainciuc.
În pagina întâi, o rubrică generală, titulat Consultația medicului, medicii activi ai ziarului Tainele Sănătății lămuresc cititorilor și dau o consultație veridică cum de tratat o maladie sau alta. Care sunt riscurile operației dentare, întreabă Svetlana Băs din satul Cemișeni. 10 trucuri ferbinți pentru vreme rece. Tainele Sănătății învață pe cititori cum să se protejeze în această perioadă atât de nefavorabilă pentru sănătatea noastră.
Cu Vlad Zainciuc și recomandările din revista Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Valentina Ursu și Radu Benea vă spun toate bune și vă invită să ascultați emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7.